Joan den asteazkenean bortzirietako berdintasun zerbitzutik informazioa jaso genuen eta gaur baztango berdintasun zerbitzura joateko asmoa dugu. Martxoaren 8ren bueltan anitzak gara orain askeak aldarrikapenaren pean egitaraua prestatu da baztanen ere. Eider Pérez de Heredia Goñi berdintasun teknikariarekin mintzatuko gara. Eider, egunon, ongi etorri berriz ere, ze moduz?
Egunon, Nerea, dena ongi.
Bueno, berdintasun zerbitzuak, emakume talde eta talde feministek elkarlanean edo eta bakotxak bere bidean, emakumearen nazioarteko egunaren bueltan, bertze urte batez, bada, zer aldarrikatu. Aurten anitzak gara, orain askeak, emakume guztion anistasuna eta ikusgarritasuna aldarrikatuz, lau aizetara zabaldu da mezua, ez dala?
Bai, ala izan da Nerea. Argitzeagatik, bueno, baztango mugimendu feministak, antolakuntza feministarik gabe eraldaketarik ez lelo aukeratu du, aurtengo martxoak 8erako beraz, bueno, beraien apostua da antolakuntza eta herrigintzaren garrantzia azpimarratzea. Eta gero bertzalde, Nafarroako Berdintasun Teknikarien sarean prestatu da, erten zenuen bezala, anitzagara orain askeak kanpaina. Azken hau, baztango udaleko otsaileko osoko bilkuran onartu zen. Itz gutxitan azalduta, gaiak benetan mami handia dauka. Aurtengo emakumeen nazioarteko egunerako, emakume guztion aniztasuna eta ikusgarritasuna aldarrikatu nahi izan dugu. Emakumeen askatasuna etengabe baldintzatuta egoten da edertasun eredu femeninoengatik, ez? Hauek oinarrituta daude genero estereotipoetan. Eta emakumeen aniztasunarekin bat ez datozen arau estetiko batzuk inposatzen dituzte. Eta unitzetan erranbarra da, eredu, edertasun eredu hauek irrealak eta utopikoak izaten direla, ez? Mm. Itz gutxitan hori, argaltasunean edo perfekzioan, baita betiko gaztetasunean oinarritzen dira eredu horiek. Eta horrela, edertasun eredu hegemoniko hori betetzen ez duten edo dugun emakume guztiak, ikustezin bihurtzen gara. Adineko emakumeak, arrazializatuak, lodiak, argalegiak direnak ere bai, depilatzen ez direnak, buruzoiak, gehienak kanpo gelditzen gara, ez? Eta guk, emakume guztion aniztasun hori, ikusgarri egin nahi izan dugu.
Egun bakarrera ez da mugatzen, aldarrikapenerako tartea. Egitaraua, igandetik abiatuko da, irukortxe, azukre asko eta brandi gehiegi izenburupeko antzezlana izanen baita, iruritako gizarte bilgunean, Eider?
Iala da. Bueno, beti urtero errepikatzen dugu, ez? Martxoak 8 egunero dela. Baina martxoan beti egitarau berezi bat prestatzen da, eta kasu honetan, Kamikaz kolektiboa eta Txak Teatroaren antzezlan honek, zubiozun antzezlan honek, Donostia antzerkizariaren 23. edizioa irabazi zuen. Beraz, pena mereziko du ikustera hurbiltzeak. Uh-huh. Obra honetan, hiru emakume elkartzen dira, beraien egunerokotasuna hitz egiteko, eta bertan planteatzen da zalantza bat. Nork mugitzen ditu emakume hauen kortxeen ariak. Emakume hauen eta gehienen kortxeen ariak, ez? Eta momentu zorrutziko dugu, amua botata, eta gehiago jakiteko, hurbildu igandean 3:00 arratsaldeko 6:00.
Martxoaren 8ean mugimendu feministak deituriko mobilizazioa izanen da, Euskal Herriko hainbat herrita auzoetan bezalaxe, Elizondoko plazan elkarretaratzea izanen da?
Nerea, arratsaldeko 7:00 kontzentra deitu du mugimendu feministak Elizondoko plazan. Eta lehen erran dugun bezala, errepikatuko dugu, antolakuntza feministarik gabe, eraldaketarik ez lelopean.
Biharamunean, lodifobia eta estetikaren esklabotzaren inguruko solasaldia?
Kanpainaren mezua indartzeko asmoarekin antolatu nahi izan dugu hitzaldi hau. Eta Mijo Lizartzaburu ekintzaile feminista eta lodi aktivista gonbidatu dugu hausnarketa hauek planteatzeko. Lehen errandu dan bezala, sistema honetan emakumeak ez gaude inoiz gure gorputzarekin guztiz konforme. Gorputzarekin lotutako estereotipo hauek diskriminazioa indartzen dute eta gure askatasuna mugatu ere bai. Esparru feministetan, gero eta gehiago hitz egiten da lodifobiari buruz, edo ez depilatzeari buruz, balio ematen zaio emakume desberdinei, ez? Orduan, gu planteatzen duguna da gure buruari planteatu behar diogula edertasunari aginduaren agindu hauek ea kolokan jarri ditugun ala ez.
Aipatuko dugu, solasaldi hori non eta noiz izanen den?
Solasaldi hori izango da Arizkunenean, martxoaren 9an eta txaleko 6:30etan.
Egitaraua borobiltzeko, martxoren 17an, Ainarak filmia ikusteko aukera ere izan da?
Bai, ala da, kulturak antolatu du, errandutzun bezala martxoaren 17an, hortzirala dela, atxaleko 7etan eta 3:00etako gizarte bilgunean, ba, filma honen proiektzioa. Filma honek, ehunka emakume nafar eta aragoiarren migrazio historia kontatzen du. Haien historia berreskuratzea da beraz proiektzionen helburua.
Eta martxoaren 8aren inguruko informazioa jaso dugu, eta bertzalde, gibelera ginez, otsailaren 22an, berdintasun batzordea bildu zen, Eider?
Bai, berdintasun batzordea bildu genuen diozun bezala otsailaren 22an, eta bueno, hor planteatu genuen, pues, zeintzuk diren martxan ditugun prozesu handienak, horri buruz orai ere solastatuko gara.
Ongi.
Eta baita ere, bueno, urterako daukagun plan gintza, hor jasu genituen ere bai, ba, batzordearen proposamen batzuk, eta eta horiek, bueno, sartzen saiatuko gara gure plan gintzan.
Hainbat puntuen artean, arrobaztan elkartari harrera egin zitzaion, Baiarako LGTBIQ plus kolektiboa saretzeko helburuarekin sortu berri den elkartea, joan den udazkenetik funtzionamenduan dagoena.
Bai, bertan egon zen arrobaztan taldeko kide bat, eta diozun bezala bat taldea aurkeztu zuen. Bueno, komentatzeko dago, pues berriki hasi direla, bilera egin dituzen momentuz, eta taldearen helburuak eta haien lan egiteko moduak zehazteko bide horretan dabiltza, ez? Baina, bueno, gogoz heldu dira, eta hemendik luksatuko du tentzule guztien dako ere bai, Idoiak batzordean egin zuen gonbitea. Taldea irekia da, eta niztasunaren alde lan egiteko prez, dagoen edozein pertsona gonbidatua dago taldeko bileretan parte hartzera. Eta honetara ekarriko dut berriro ere, ze ari da datorez, mugimendu feministaren aurtengo leloa. Antolakuntzari gabe eraldaketarik ez.
Bertzetik, azken hilabeteotan, berdintasun plana, indarkeria matxistaren diagnosia eta protokoloa, eta barne berdintasun plana bezalako prozesuak ere abian, paratu dira, Eider?
Bai, salsa unitzetan eta salsa unditan sartu gara udalean. Ba, diozun bezala, hiru prozesu potente dauzkagu mai gainean. Berdintasun plana, ba, dagoeneko martxa hartu du, pasaden urtean onartutako planaren lehen jarraiten bilera egin genuen 22an ere bai, eta bertan errepasatu genituen ere, ba, udal zerbitzu eta arlo desberdinek 2023an dituzten bete beharrak. Bertzalde batetik, daukagu indarkeria protokoloa, eta, bueno, prozesua espero genuena baino gehiago luzatu egin da, baina, bueno, azken faseetan gaude ja. Azken berrikusketak eta sinatzea falta da. Bueno, egia erran horrazten da benetako lana, ez? Protokoloa edatzea, aurkeztea, jendarteari hurbiltzea, eta gero ja zerbitzuen kalitatea hobetzea, zerbitzuen arteko eta mugimendu feministarekin daukagun koordinazio hori ona dela bermatzea. Eta azkenik, ba, aukera berdintasunerako barne berdintasun plana. Hau da, abiatu dugun azken barne prozesua, eta bueno, prozesu honetan udal barnean dauden desberdinkerian diagnosi bat eginen da, eta ateratzen diren ondorioei erantzuna emateko, ba, estrategia bat planteatuko dugu. Beraz, nerea, pixkanaka, hemendik eta handik, ba, bagoaz berdintasuna sustatzen, eta hori lortzeko estrategiak, urratsak, eta horietako arduradunak zehazten.
Hainbat, prozesu burutuak edo burutzear, prozesuak martxan arranen dugu, martxoan sartu berrigaren honetan ere Emakumeen Nazioarteko Egunenen arira buru belarri programazioan baitan ere gauzak prestatzen, baino zein da oro har urteko plangintza?
Bueno, bazen udaleko webunean bada tal bat berdintasun zerbitzuko informazio guztia jasotzen duena. Bertan daude orain arte programatuta dauden ekintzak. Momentuz, aurreratu dezakeguna da, bueno, martxoak 8ko programa, hau komentatu dugu. Gero martxoaren 30ean saio ireki bat antolatu dugu, transformatzen dokumentalaren proiektzioa ikusteko, eta Naizen adin txikiko transexualen familien elkartearekin, ba, informazio eta sensibilizazio saio bat izanen dugu arratsaldeko 6:30etan. Gero, liburuaren nazioarteko gunaren bueltan ere bai, apirilaren 19an, badaukagu Iratxe Retolazarekin literatura geraldiak ekimena. Irakurbide feministak euskal literaturan. Gero ja, maiatza aldera, LGTBI fobiaren egunaren arira, zinegoaken proiektzioa egingo dugu, bigarren urte, pasaren urtean arrakastatxua izan zen, eta jende hau nitzur bildu zen, eta bueno, aurten berriro ekarri nahi izan dugu proposamen hau. Eta gero ja, bueno, momentuz planteatuta dauzkagunak dira barne formakuntzak, ba, udal langileen dako, edo protokoloan parte hartzen duten eragileen dako, eta bar. Eta ja, uda eta gero planteatuko dugu gelditzen da programazioa.
Ederki, zerbait errangabe gelditu zaigu, Eiter?
Bueno, beti bezala, ba, herritar guztia gonbidatzea parte hartzera, ez? Bai mobilizazioetan, bai itzaldietan, edo, bueno, bertzelako ekintzetan, ekimen kulturaletan ere, bai. Eta baita batzordeetan ere, ez bakarri berdintasun batzordean, ez? Udalean aktibo dauden batzorde desberdinetan. Zazken finean, herritarrekin elkarlanean aritzeko espazioak hoiek dira, ez? Eta espazio ireki eta goxoak dira. Beti errepikatzen ditut gauza berdinak, badakit, baina, bueno, mezu argia da, ez? Berdintasuna denon ardura da. Denok dugu zer egin, zer aldatu, zer eraldatu, bai gugan eta bai ingurunean. Ba, beraz, ba, kontzientzia hartzeko eta eraldaketa horretan aurre egiteko, ba, urbindu ekintzetara, irakurri hausnartu eta solaztatu.
Eider Perez de Heredia Goñi, Baztango berdintasun teknikaria, gurean izategatik, mila esker.
Mila esker zuei.
Ongi izan.
Berdin, berdin nerea.